Radio Kapi.
Te tongue la muna bino banso bosuli ba kuya kolanda biso na tongwa lelo to tombele bino bolanti bolamu boku se boasango kalate bana bakozonga na kelasi mpona yango docteur Mbungani apesi toli na babuti mpona bokono kwa monkeypox oboso ba KDHP molandi ministre Atali Mambi Masembo asengi bosambisi bosalema na polele na ntina ya ekolo Rwanda. Bato koleka kama mibale ba kufi mpe banzoto e monani te na likama li salama kina Mongala Lukeni. Iyo, kubundisa bokono bwa monkeypox, engali na ekolo na biso, mosika te bana bako zonga na kelasi, ntoma wabayi ekolo mpe ministre wakala. Akamba waki mambi makolongonu ya nzoto, munganga Jean-Jacques Mbungani, ayebisi baboti mpe bakambi ya bitelo ete babangate, batinda bana o kelasi kasi bazala na bokebi. Kolandana na maloba maye, bokebi bosengeli kozala makasi, baboti ya bayekoli, bakambi ya bitelo na bana ya kelasi bangomoko. Esengeli soki mokete kotinda mwana na kelasi tango, bomoni ete azali na bambuma ebimiye onzoto, kasi na lombangu kotinda ye na lopitalo. Lisusu asengi na balakisi batika mwana ya lulenge wanate okati ya kelasi, kasi na lombangu kobele la bakambi ya mambi makolongono ya nzoto po basunga ye na lisalisili ya monganga. Iyo, Sud Kivu, moto moko akufaki na bokono ya monkeypox, mwa mosala moko na etando ya kolongono ya nzoto ya Kalonge, Mingi, zalaki na hôpital, général ya référence, zwami na territoire ya Kale. Monganga directeur wa hôpital, andimisi sango eye, kasi atungisa mina kozanga mino, miako bundisa bokono ya monkeypox. Rachel Kesembangu, bola ibwa sango.
Bakambi bakolongono ya nzoto, o etando ba singili sungili ya babembani, batali mambi, makolongono ya nzoto, o etuka Sud Kivu. Molobeli les divisions provinciales ya Kolongono ya Nzoto au Sud Kivu atingolie temo wei azali elenge mobali ya mibu tukumi bale na mibale. Monganga Claude Baizire asengi na mapitalo kopesa bato mino ya ofele na bakoni ba monkeypox. Kasi pe ba ibazwami na bilembo pe kome mabilembo yango na ba laboratoire bisengeli o ingumba Bukavu. Na bakoni esengeli te bafanda ondako tope bakende na mangomba po ya losambo kasi bakumbama balayoko o mapitalo po ya kozua mino misengeli. Bianga ena ekwei ongunga isengeli talate kolandisa mama loba mamonganga mokambi lopitalo lonene la Kalonge bato baike basimba mina monkeypox bazali kobanga kokende lopitalo kumitalisa koloba ete bazangi makuki. Uto Bukavu, Rachel Kiese po ya lolaka Okapi.
Se osango ena mpona kobundisa bokono bwa monkeypox mbula matadi ya ekolo na biso e kobimisa misolo mi koki na milion tukumine na libwa ya dolari ya Amerika, pona kobundisa bokono yango, bosili ko lula bituka binsu ya Republique Democratique du Congo. Motango ya misolo wana ekozala mpona kobundisa mpe makono maso, mae makozwa kabato ebele na tango moko, tango na kobosa na misolo mia kopesa pe pona mangwele. Yango nde elubaki ministre Atali Mambi ya kolongono ya nzoto, bo peto mpe bo kebi sibato na makono. Bo elubaki Roger Kamba, awa namboka mokozi Kinshasa. Misolo mia kosunga mpe mibembo mia baiba kokende kosala misala na lobiko lwa bango kosinzi la mpe na misala mia laboratoire. O matali mangwele Roger Kamba alubaki bosenga bozali bwa milion misato na ndambu ya doze ebongisami na milion kama motoba ya dolari ya Amerika. Tolanda ye na elobeli ya Blaise Makasi azali koyebisa lolenge esengeli ko mikamba mpona kotelemisa bokono boye.
Les animaux morts d'eux-mêmes, il faut pas y toucher.
Banyama bawa bango moko esengeli ko simbate. Pambate to ebite ba wei na nini. Banyama bazwami na bilembo ya bokono bo simbate. Maka kutupe basusu bo simba yango te pambate bokoki kozua bokono. Bopalangani ya makasi bo zali kozua ma elongo na mokoni. Bobo ya kozua ma na moto asimbami na bokono. Bobo ya pe kondila ya nyonso ezali dra ba serviette bilamba po ya mokoni. Ni esengeli kotalisa basusu ete azwami na bokono pe kokende kozwami no olo lopitalo. Soki bolandeli bakoni bozwami bolamu liwape ekokita. Sango ya isa tunalingi penza kolekisa ezalie tetango toko banda na mangwele toko pesa motuya na eno na bitando bie bisimbami ekasi. Esengelie te bato banso basunga biso po ete mangwele maye. Mazali talo ekasi mako maesika moto azali na bosenga na yango.
Puisse arriver à la personne qui en a vraiment besoin.
Simanango tokende na etuka Ituri batokoleka koto motoba batangami kobika bambeba basalela bango na eteni ya yambo ya mobuto zali motango mopesa maki na Organisation des Nations Unies pour la Population e pesa maki na libakuli ye molongo mobimba mokundula ki mokolo mwakopesa masungi na bato kwandana na linakali ye etando ya kolongono ya nzoto eye esimbami makasi na bokono bozali na ba territoire ya Djugu e pa wapi bazali ko kima baike na mobulu mokome mama Masanga ya basimba mandoki, yangonde esali ete bato bako kikozwa makono na pete. Pona kubundisa yango, Brigitte Omari Moko wabakambi na VBG ya UNFP na Ituri aebisaki ete linakaliye lizali kosala elongo na basusu loko la minister etali mambi bako longono na nzoto. Tona pona kubakisa misala miyako la musabango makanisi bae bakozwa masungi ya monganga peba pesa yango na babeli. Tolanda madame Brigitte Omari na elobeli ya Martial.
Dans le communauté d'accueil
Nanda ko wapi bayambemi bazali ko bika pene pene bazangi makoki ya kozobilei yango ezali ko batinda ko lukandenge ya ko bika ndakisa kosangisa nzoto na mibali maso ana esali ete motango ya violence sexuelle ezali mingi totia bisalelo ya kozwa motango ya baye basali mimbeba mikolo iso wapi bakoki ko tinda bango bazwa mino pe ko yeba lisanga iso wapi bakoki ko kende kozwa lisungi esengeli pe to sala mosala ya kosunga ministere ya sante na nzela ya ko bakisa makoki ya basali ya ndako ya mino peko pesa bango bisale lo sima ya violence sexuelle pona kosunga baye bazwami na likama lina kasi ya motu ya zaliko sala maso pote violence sexuelle esale mate peko pesa mate ya bisika biso sikato zaliko bongisa mwango mibale pona bayeko lina maematali sante peko bundisa exploitation sexuelle na etando
ena exploitation sexuelle dans ce milieu là.
Molandi wa ministre Atali Mambi Masembo Samuel Mbemba Kabuya a salisaki mwamosala mibale ya poso tozali bokuta nipona kolenge la bosambisi ekolo Rwanda apesa kibosenga wana na Cour africaine de droit de l'homme tondako ya Bayi Afrika etali bongo akokima moto ezali na Arusha kuna na ekolo Tanzania. Samuel Mbemba Kabuya apesa kimpe bosenga yango na Kinshasa mpo bamona lolenge kani basili kobuka makokima bato mingi ba civil na este ya ekolo na biso wapi ekolo Rwanda ezali kosala bosoto ndenge na ndenge eye bakoki ata mokete kobosana na liwa ya ba million ya ba Kongole basili kobasalela bambeba. Na ebisa kibino na kotela batokoleka kama mibale ba monanite ba ibabiki bazali tukumine mpe bibembe misa tonde ba bimisi na mai wana motango mwalikama lya yoko bwatu ezindaki na butu ya mokolo mwainga pona komona mokolo mwa mosala moko na mongala lukenyi mosikate na site tolo na territoire ya Nkutu na etuka maindombe Fidele Lizorongo mpamunao mokambi wa société civile ya Kutu andimi sango wana alobi ete balenyere eutaki na Oshwe ezalaki kokende na Nyoki ezalaki komema bato kama misato moyangeli etuka maindombe lebon koso kevani a moni mpasi pona likamalina alobi et mikano misili kokamatama mpe yoko mabongisi lokola pona kosukisa bana bake tuku mwambe likolo ya mokama bazali na mibu ya kokende na kelasi bazali nanu na basit ya bakimi bitumba na Ituri bana wana bakenda ka kelasi te uta mibu sambo na bunya mboka mokozi ya etuka baboti bazangi misolo ba nyoko mina bitumba wana nde ezali kosala ete bazanga makoki ya kotangisa bana na yango bana baike bakoma bana ya balabala epai wapi bakenda ka komilukila bilei to mpe lolenge ya kobikela bo ebisaki lisanga lya bakimi bitumba na Ituri awa esuki basango tolengela kikopesa bino matondo mingi na bokebi bwa bino totombeli bino yambo ya zanga elamu.